Radio Magazine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li masovni građanski protesti mogu uticati na rezultate oktobarskih izbora u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Bilo je riječi o tome zašto protesti na kojima se traži da se utvrdi istina o smrti mladog Davida Dragičevića privlači toliko građana Republike Srpske. U čemu se ti protesti razlikuju od ranijih skupova protiv vlasti? Ko dolazi na proteste? O pritiscima koje vlast vrši na građane da ne dolaze na proteste? Kako je televizija Republike Srpske proglasila organizatore protesta kriminalcima i objavila njihove lične podatke? Kakav je odnos Milorada Dodika prema slučaju Davida Dragičevića? Kako je vlast u oči oktobarskih izbora povećala sve plate u Republici Srpskoj za 30 maraka? Kako Dodik ponovo širi strah pričama o ugroženosti RS-a, kao i o tome da li će režim uspjeti da uguši proteste Pravda za Davida ili će nezadovoljstvo građana dovesti do promjene vlasti u Republici Srpskoj? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li protesti građana, kojih je sve više u Republici Srpskoj, mogu ugroziti vlast Milorada Dodika. Naši sagovornici u Banja Luci su politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Gospođo Topić, u posljednje vrijeme najviše ljudi se okuplja na protestima Pravda za Davida. Nedavno je na Trgu Krajina u Banja Luci protestovalo više od 10.000 ljudi koji su tražili da se utvrdi istina o smrti mladog Davida Dragičevića. Oni vjeruju da vlast ne želi da se otkrije istina o tom slučaju i da krije ubice. Mislite li da ti protesti ozbiljno zabrinjavaju vlast u Republici Srpskoj?
Mislim da je vlast ozbiljno zabrinuta ovim protestima, jer mi ako vratimo sliku nekoliko godina unazad, vidjet ćemo da su svi pokušaj da se organizuje bilo kakva vrsta protesta bili ugušeni u samom startu. Koristio se onaj uvijek oprobani recept da su to protesti koji su organizovani izvana uz pomoć određenih centara moći, da li iz federacije, da li od strane Soroša. Mi smo ovdje bili svjedoci proizvodnji bezbroj različitih revolucija, obojenih, vrućih jeseni, uzavralih proljeća i slično. I to su sve bili spinovi koje je vlast koristila kako bi spriječila bilo kakvo iskazivanje nezadovoljstva i protesta, u ovom slučaju, ubistva Davida Dragičevića. To im očito nije pošlo za rukom i moj je utisak da ih to čini prilično nervoznim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, da li se vlast boji ovih protesta Pravda za Davida?
Ja mislim da se plaše iz nekoliko razloga. Prije svega, oni nisu navikli da imaju proteste građana i to je nešto što je poprilično novo kod nas. Podsjetit ću vas na one proteste u vezi Picinog parka u Banja Luci koji su bili pred lokalne izbore prije par godina i posljedica toga je bila strahovit gubitak glasova SNSD-a u Banja Luci. U odnosu na te proteste, Pravda za Davida je mnogo, mnogo ozbiljniji protest jer je mnogo ozbiljnija situacija i to zbog više stvari. S jedne strane, ekonomska situacija nije baš tako sjajna kao prije 2 godine i to je veliki problem, čini mi se, vlasti u Republici Srpskoj. S druge strane, sam slučaj Davida Dragičevića ima mnogo veću težinu nego odbrana tamo nekog parka. Mnogo je više emocija i to je ono u stvari što plaši vlasti u Republici Srpskoj. Na kraju krajeva vi nikad ne znate u kom pravcu sve to može otići. Odnosno, koliko će ti protesti uticati na javno mnijenje u Republici Srpskoj. Postoji još jedna stvar o čemu se, čini mi se, ne govori mnogo, ali što je nešto novo i tiče se ovoga protesta za Davida Dragičevića, a to je da po prvi put imamo potpuno drugačiji odnos između Sarajeva i Banja Luke, gdje su dva oca ustala u odbranu ili u traženju pravde za svoju djecu, koja je čini mi se, više učinila na približavanju Sarajeva i Banja Luke nego sve nevladine organizacije do sada. I to su ti strahovi kojih se plaši vlast u Banja Luci.
Gospođo Topić?
Ja bih rekla da je ovim protestima koji su organizovani u Banja Luci, koji su zapravo značili podršku i za Davida Dragičevića, isto tako i za ubijenog dečka u Sarajevu, da je dirnulo u srži ono što zapravo predstavlja suštinu etnonacionalista. To približavanje, to brisanje entitetske granice, rekla bih, Davor Dragičević je zapravo uspio svojim protestima i ovim okupljanjima saprati dijelom, naravno ne može u potpunosti, ono nacionalističko i ksenofobično lice koje je Banja Luka godinama bila zarobljena upravo zahvaljujući etnonacionalnim politikama.
Samo da kažemo, Davor Dragičević je otac Davida Dragičevića i on zajedno sa svojim prijateljima u velikoj mjeri organizuje te proteste, je li tako?
Tako je, upravo tako.
Gospođo Topić, a kako se predsjednik Dodik odnosi prema slučaju Davida Dragičevića?
Što se tiče reakcije predsjednika Republike Srpske, možda je važno napomenuti da se on i u ovom slučaju od samog početka zapravo postavio kao neko ko zapravo drži sve konce u svojim rukama i koji kontroliše sve stubove vlasti. Samim tim on se umiješao zapravo, rekla bih, mimo svih procedura, mimo zakona i u samu istragu, potpuno nezakonito je zahtijevao da se izvede reobdukcija mimo onoga što bi predsjednik jednog entiteta zapravo imao ovlasti da uradi. Sada imamo situaciju da se zapravo iz redova vladajućih struktura pokazuje jedan visoki stepen licemjerstva vezanih za slučaj Davida Dragičevića, zato što se iskazuje duboko saosjećanje sa porodicom i strašnom tragedijom i onda dolazi ono famozno ali. U tom ali onda postoji potpuna relativizacija, pokušaj provlačenja kroz blato nastradalog mladića, onda se pokazuje zapravo fabrikovanje mnogih teorija koje dolaze iz kuhinje spin mozgova okupljenih oko vladajućih struktura.
Gospodine Puhalo, po vama, u kojoj meri se predsjednik Dodik meša u slučaj Davida Dragičevića?
Ja mislim da je on čitavo ovo vrijeme u stvari tražio taktiku koja će biti najbolja da se ti protesti što prije okončaju. Na početku on je išao u porodicu, obećavao, bio je i na sahrani, onda je saosjećao sa porodicom i, kao što on kaže, nekoliko puta je davao saučešće. Onda je bio ispred tužilaštva da protestuje zašto se taj proces ne ubrza, da bi na kraju došli do onoga kako se uvijek završavaju sve te priče u Republici Srpskoj, a to su zavjere raznoraznih centara moći, sila mraka i bezumlja koji hoće da unište Republiku Srpsku, uništavajući Dodika i institucije sistema. Ono što je tu ključno je da ono što on gradi čitavo vrijeme, čini mi se, taj imidž čovjeka koji dođe i riješi stvar u Republici Srpskoj, samo se polako obija o glavu, jer ljudi očekuju da se nešto desi, već stoji nešto dana, ali se ništa ne rješava. Pritom sad on prebacuje lopticu ne na institucije sistema Republike Srpske, već na institucije Bosne i Hercegovine i negdje on pokušava da okrivi tužilaštvo za taj nerad, vjerujući da će tako uspjeti da razvodni čitavu ovu priču. Samo nisam siguran koliko ta priča i ta strategija pije vode kod građana Republike Srpske.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li masovni građanski protesti u Republici Srpskoj mogu groziti vlast Milorada Dodika. Sagovornici u Banja Luci su politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, ko dolazi na proteste? Da li je za građane rizično da se pojave na protestima? Mogu li zbog toga imati posljedice na poslu?
Neko od medija je objavio da je gotovo svim pripadnicima, odnosno uposlenicima u javnim institucijama zabranjeno da dođu na proteste i to je uslovljeno njihovim radnim mjestom, odnosno zadržavanjem radnog mjesta. Ja pretpostavljam da i u dobrom dijelu, znači građana koji rade u institucijama sistema, imaju osjećaj nelagode i nije poželjno, pretpostavljam, pojaviti se na protestima. Mi na protestima vidimo najvećim dijelom žene, roditelje i djecu i mislim da je to zapravo i najsnažnija poruka i da tu zapravo nema onoga što se pokušava prikazati. Naravno da postoje oni koji žele određeni politički čar, žele ušičariti iz te situacije, ali tamo su doista žene, majke, najveći dio zapravo ljudi koji je pomislio takva ista ili slična situacija mogla se desiti mom djetetu, mogla se desiti meni i to je onaj motiv koji zapravo okuplja i utiče na najveći broj građana koji se nalaze na trgu i koji su sudjelovali na velikim protestima.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje, da li građani koji učestvuju na ovim protestima mogu da snose konsekvence?
Na početku protesta, kad odete na taj skup, mogli ste vidjeti različite ljude. Mogli ste vidjeti i prepoznati ljude čak koji rade u institucijama vlasti, vlade. Mogli ste i prepoznati ljude koji dolaze iz javnih ustanova. Mogli ste prepoznati ljude koji dolaze iz političkih partija. Danas to nije tako, danas su to obični građani, komšinice, tetke, strine, to nisu ljudi koje možete na bilo koji način nazvati ni stranim plaćnicima, ni izdajnicima, ni sorošovcima, ni nevladinim sektorom. I to je nešto što je u stvari strašan problem za prorežimske medije koji pokušavaju ove proteste da učine takvi, znači da ih tako predstave. Jer prosto ne možete takve ljude identifikovati sa onim kako ih oni etiketiraju. E sada, kako vrijeme prolazi, sve manje tih ljudi iz javnih ustanova. Ono što je tu važno, ja vjerujem da vlast itekako pokušava da te ljude koje može kontrolisati, koje može ucijeniti ili ajde kažem dobronamjerno im sugerisati da nije dobro da se pojavljuju tu, da se to radi onako ispod žita i savjetima. Ja vjerujem da mnogo ljudi koji možda zbog pritiska, straha ne dolaze na trg, vjeruju da tu nešto smrdi do neba i da tu neko nešto krije. Ne neko nešto, nego da institucije sistema nešto kriju. Vjerujem da stavovi koje građani imaju o slučaju Davida Dragičevića nisu promijenjeni u odnosu na prvi dan. Ja čak mislim da su mnogo sada ljudi uvjereniji da imamo ozbiljan problem sa policijom, da imamo ozbiljan problem sa funkcionisanjem institucija sistema, nego što je to bilo 10., 20. ili 30. dana.
Gospođo Topić, da li organizatori protesta dobijaju pretnje? Ima li takvih priča?
Pa mislim da su se i sami članovi grupe Pravda za David javno oglašavali. Oni su nekoliko navrata isticali kako su zapravo bili izloženi nekoj vrsti praćenja, kako su i njihova djeca na isti način praćena, kako postoje osobe koje prate svaki njihov korak, koji pokušavaju vidjeti ko su im izvori i šta se dešava i tu se iskazalo javno, znači jedna vrsta straha i jedna vrsta zebnje, pogotovo za djecu i to su članovi grupe Pravda za David javno iznijeli u nekoliko navrata prilikom okupljanja. Moram skrenuti pažnju na još jedan detalj koji je bio izrazito opasan, koji se ticao velikih protesta ovih zadnjih koji su održani 7. jula, kada je javna televizija, javni emiter Republike Srpske, obznanio listu i objavio tajne podatke, zaštićene podatke pojedinaca. Neki od njih su vezani za organizovanje različitih protesta. Oni su ih etiketirali jednim anonimnim tekstom objavljenim na sajtu ove kuće kao kriminalce. Neke od njih su označili kriminalcima jer su organizovali proteste za poskupljenje benzina, jer se dovode u vezu sa skupom Pravda za Davida i sve su to znači sa jedinstvenim matičnim brojevima, adresama stanovanja, imenima roditelja objavili i pustili na portalu te medijske kuće, što je zaista bilo vrlo opasno i nedopustivo. Među njima su se našli i predsjednik udruženja Restart, odbornik PDP-a u gradskoj skupštini Banja Luke, tako da je to bio jedan događaj koji je zapravo značio jednu vrlo opasnu situaciju.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da su objavljivanjem ove crne liste koju je objavila Radio Televizija na svom sajtu, znači imena sa podacima i sve, da su ti ljudi koji su tamo pomenuti istinski ugroženi, da im se može nešto dogoditi?
To je kreiranje klime u kojoj svaka neuračunljiva budala može doći i razbiti vam glavu pred haustorom u mraku, negdje u gradu, zato što ste proglašeni za nekoga ko je protiv Republike Srpske, ko je protiv srpskog naroda, neko ko aktivno radi na rušenju Republike Srpske. I to je u stvari kreiranje klime za neke stvari koje mogu biti drastične. Treba živjeti sa tim. Treba živjeti da vas svaki dan neko proglašava stranim plaćenikom, izdajnikom, da objavljuju informaciju o vama, da objavljuju laži o vama, da spletkare, imate botove koji na društvenim mrežama su spremni da napišu svakakvu gadost samo da bi vas ocrnili. Pritom ta borba je neravnopravna zato što vi koristite javni servis u borbi protiv ljudi koji protestuju, a oni nemaju mogućnost i nemaju bilo koji način da preko tog istog javnog servisa odreaguju. I to je ono što opet nije od juče, to se odavno radi kod nas, samo je problem što izgleda niko ne misli da stane sa tim, pogotovo ne ovi ljudi koji su danas na vlasti.
Gospođo Topić, od 1. avgusta sve plate u Republici Srpskoj bit će povećane za 30 maraka. Mislite li da to može uticati na rezultate oktobarskih izbora?
Pa sasvim sigurno da će uticati kod jednog dijela i mislim da je jako puno propagande mašinerije, rekla bih, upregnuto upravo u pokazivanju tih pozitivnih efekata i rezultata koji će nastati nakon povećanja plata. Međutim, nigdje se zapravo ne pravi ta vrsta poređenja. Šta znači tih 30 maraka povećanja plate za troškove života koji su otišli i vinuli se nebu pod oblake? Svi smo zaboravili koliko smo zapravo posljedica trpjeli za povećanjem benzina. Troškovi benzina nakon uvođenja akcize uticali su na sva moguća poskupljenja i na zapravo pogoršanje životnog standarda. Na drugoj strani, znači, sve se te stvari koriste kako bi se pokazala jedna idilična slika kako je nama ovdje lijepo, kako živimo u jednoj idili gdje postoji samo nekoliko remetilačkih faktora koji pokušavaju narušiti taj luksuzan život, a pri tome se zapravo zanemaruje činjenica da ove prostore na godišnjem nivou napusti negdje oko 30.000 ljudi. Vi imate situaciju da, recimo, samo u ovom trenutku na rješavanje zahtjeva za vize u njemačkoj ambasadi čeka 10.000 ljudi. Dobrom dijelu jeste jasno da se radi zapravo o jednom izbornom ili predizbornom triku i prodavanju magle, jednoj šarenoj laži, a koliko će to uticati na najveći dio stanovništva, mislim da je to pitanje na koje ćemo djelimično dobiti odgovor, rekla bih, u oktobru mjesecu.
Gospodine Puhalo, mislite li da su ljudi stvarno toliko naivni da će za tih 30 maraka koje je dobio od 1. augusta onda dati svoj glas vladajućoj garnituri?
Pa ja mislim da jesu naivni. Evo vidite šta se sa nama dešava od rata do danas. Znači da nismo naivni, mi smo trebali biti u 100 puta boljoj situaciji nego što smo danas. To je jedna stvar. Druga stvar, sasvim je očekivano da oni koji su na vlasti žele da predstave situaciju u najbolje mogućem svijetlu. Tako da možete čuti izjave kako je kod nas benzin najjeftiniji uprkos činjenicama da to nije tako i kako kod nas se sada otvaraju fabrike, kako se polažu kameni temeljci, kako se planiraju autoputevi. Ali prosto to je priča koju mi slušamo pred svake izbore zajedno sa prijetnjama o mogućem ratu protiv Srba u Republici Srpskoj. Znači, s jedne strane kažu možda jeste teško, ali kako i ovim drugima, mi treba da budemo zadovoljni, a s druge strane kažu i ako ste nezadovoljni morate da se držite živimo zajedno, jer evo samo što nas nisu napali da nas unište. I to je priča koju mi stalno slušamo pred izbore i što je vrlo važno, to je priča koja prolazi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li masovni građanski protesti u Republici Srpskoj mogu ugroziti vlast Milorada Dodika. Sagovornici u Banja Luci su socijalni psiholog Srđan Puhalo i politička analitičarka Tanja Topić. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Topić, evo, gospodin Puhalo je sada pomenuo ovo širenje straha, priče o ratu koje su pratile predizborne kampanje ranije. Evo, danas je ekonomska situacija u Republici Srpskoj očajna, to ste vi pomenuli, nema novih fabrika, nema novih puteva, Dodik više neće imati šta da otvara uoči izbora. Izgleda da je on opet zaigrao na staru kartu i da ponovo širi strah i priču o ugroženosti Republike Srpske, koju, kako to predstavljaju režimski mediji, jedino on može sačuvati. Znači, opet radi ono što je radio i ranijih izbora. E, mislite li da i ovog puta, po ne znam koji put, mu to može doneti pobedu?
Pa to je povezano zapravo i sa odgovorom na vaše pitanje da li su građani zaista naivni da će ponovno nasesti na takvu vrstu priča, i zaokružit ću zapravo ovo što je i Srđan prethodno rekao. Jeste, građani su naivni. Prošle godine je rađeno jedno istraživanje na Filozofskom fakultetu gdje se zapravo propitivalo koje su to poželjne osobine koje građani traže od svojih političara. I odgovor je dominantno bio da oni traže one političare koji će ih zaštititi. Znači, radi se o jednoj uzročno-posljedičnoj vezi gdje se svjesno proizvodi strah, gdje se stvara klima ugroženosti. U takvoj jednoj klimi građani uopšte ne razmišljaju niti raspravljaju o tome kakav im je životni standard, kakva im je socijalna, ekonomska situacija. I na kraju moram da kažem, rekli ste da li su građani toliko naivni, pa će im ovo povećanje plate od 30 maraka doista presuditi da glasaju. Građani, dobar dio građana na izborima u Bosni i Hercegovini je vrlo potkupljiva roba. Oni su dobar dio, govorim dobar dio, svoj glas prodavali i za 20 maraka.
Ali gospođo Topić, oni se ipak okupe u velikom broju kada se pojavi ovakav jedan slučaj kao što je slučaj Davida Dragičevića. Recimo, oni neće baš izaći na velike proteste zbog malih plata, zbog teškog života i tako dalje. Ali kad vide jednu očitu nepravdu kao što je ova u slučaju Davida Dragičevića, onda će ih izaći 10.000. Pa kako to tumačite?
To je veliko iznenađenje, barem za mene. Mi smo se godinama pitali gdje je ta crvena linija, kada će građani podvući tu crvenu liniju i reći dosta je, hoću reagovati na nepravdu. Mislim da je zapravo iznenađujući, zato ni vladajući ne znaju kako se ponašati, kako postupiti sa slučajem Pravda za Davida, zato što se ljudi, obični građani, jednostavno su pokazali da je kap prelila čašu i reaguju na tu vrstu nepravde. To ne znači da ovi ljudi kojima je cilj da se utvrdi istina i pravda, koji iskazuju nezadovoljstvo i frustraciju ponašanjem institucija, nije garancija da će ti ljudi na izborima kazniti ovu vlast i da će ovi ljudi uopšte izaći na izbore.
Gospodine Puhalo, evo vi kao socijalni psiholog, kako to tumačite da recimo građani koji, to smo rekli, koji su naivni, koji će nasjest na tu povišicu od 30 maraka, a nije izvesno da će dobijati i poslije izbora, da onda kad se ovakav jedan slučaj pojavi, slučaj očite nepravde, da se onda svi okupe i izađu na trgove?
Mislim da su građani svjesni šta se dešava, ali prosto stvara se atmosfera takva u društvu u kojem se ne dozvoljava da se racionalno promišlja. Vlast čitavo vrijeme produkuje krizu i stvara takvu atmosferu, prosto ne da vam da se bavite nekim životnim problemima, jer moramo se baviti odbranom Republike Srpske i vlastitih života. Druga stvar koja je tu veoma važna je da ovo je jedna ljudska tragedija iza koje ne stoji ni političke partije, ni nevladine organizacije, ni međunarodna zajednica, i to je, čini mi se, ono što je ohrabrilo ljude da izađu i da traže pravdu. Sjetite se protesta koji je organizovala opozicija. Mnogo manje ljudi je došlo, iako su oni upregnuli sve svoje stranačke kapacitete da dovedu što više ljudi. Tada su došli samo njihovi članovi. To je bio politički protest. Ovo nije politički protest. Ovo je protest ljudi protiv nepravde i zato je on tako žilav i zato je on tako dugotrajan i zato ne primaju se sve te etikete i epitete kako ih oni pokušavaju nametnuti. I to je razlog zašto ovi protesti toliko smetaju vlastima u Republici Srpskoj. Da ne misle da to može uticati, oni bi pustili da ti protesti traju bez bilo kakvih ograničenja, bez bilo kakvog pritiska. Ali su i oni svjesni da to može uticati na, prvo, izlaznost, po dva, na promjenu stavova ne njihovih članova partije, već možda simpatizera ili neodlučnih.
Gospođo Topić, mislite li da ovi protesti, protesti Pravda za Davida, mogu ugroziti vlast Milorada Dodika bar delimično?
Pa ne znam odgovor na to pitanje, zato sam i rekla u jednom prethodnom dijelu ovog razgovora da je zapravo vrlo važno kako će se ponašati ovi koji su do sada apstinirali. Da li će im ove nepravde društvene koje su u međuvremenu zapravo razotkrile slabosti društva, institucija, pojedinaca na vlasti, biti dovoljno motivirajuće da konačno zauzmu stav u pogledu svog života i da se izjasne, pa makar i pogrešno, ili će i dalje zadržati onaj gadljiv stav prema politici i uhvatiti se zapravo na onaj vrlo vješto spinovani materijal koji dolazi godinama iz redova vladajuće stranke da su svi političari isti.
Dobro, je li to onda znači da bi ovi protesti mogli biti uzaludni? Da se ne dođe do istine, da se ne dođe do pravde i da sve ostane isto kao što je bilo, da vlast ostane da radi onako kako je do sad radila?
Mislim da neće sve ostati isto, ne može ostati sve isto, jer su se definitivno samim organizovanjem ovih okupljanja i protesta stvari bitno promijenile. Kada govorimo o tome da li će se razriješiti ovaj slučaj, lično vrlo malo vjerujem u to. Međutim, mislim da će otac Davida Dragičevića istrajati da se istina sazna. Govorimo o istini. I on neće odustati od toga. Samo saopštavanje istine nisam sigurna da će donijeti sa sobom i zadovoljenje pravde.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Ovi protesti će ući u istoriju Republike Srpske i posle ovih protesta ništa neće biti kao što je bilo. Upućena je poruka ljudima unutar sistema da ne može se više raditi kao što se radilo i oni su toga veoma svjesni, samo je pitanje kakvu oni izlaznu strategiju trenutno traže da bi što je moguće prije razriješili ovo sa što manje posljedica po njih. Ovo se neće zaboraviti. Ja mislim da je vlast Milorada Dodika na silaznoj putanji i ako ne izgubi ove izbore, izgubit će sljedeće i pitanje Davida Dragičevića se ne može i neće zaboraviti. Možda u kratkoročnom planu neće biti nekih velikih rezultata, ali generalno gledajući dugoročno, ovo je revolucija u glavama građana Republike Srpske, jer su po prvi put ustali i pokušavaju da pobijede sistem oko pitanja koje je vrlo važno i koje se tiče budućnosti svih nas, a to je sudbina običnog malog čovjeka u Republici Srpskoj.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.